ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักครับเพราะคุณคือที่รักวันนี้วันหยุดวันพักผ่อนอีกแล้วนะฮะวันเสาร์ที่4ตุลาคมนะฮะ4ตุลาคมนั่นเองคุณฟังครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้สภาพสถานการณ์เหตุการณ์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับน่ายังไงก็เราก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับถ้ามีอะไรที่จะแจ้งส่งข่าวหรืออยากจะให้อธิษฐานเผื่อท่านก็ติดต่อแจ้งมาได้เลยนะครับเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่เราพึ่งได้ช่วยได้นะครับก็โทรพูดคุยปรึกษาหารือกับทีมงานของเรานะครับว่าจะรู้จักกับพระเจ้าได้ยังไงจะเปิดใจต้อนรับให้พระเจ้าเข้ามาได้ยังไงอะไรประมาณนี้หรือจะต้องการศึกษาหาความรู้นะก็ได้นะครับติดต่อเข้ามาหรือว่าต้องการสิ่งใดหนังสือพระคัมภีร์แผ่นปลิวอะไรต่างๆเราก็มีนะครับมอบให้ฟรีด้วยเชิญติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0806218722 0806218722นะครับก็เดี๋ยวเราจะส่งสมุดจดบันทึกพร้อมปากกาไปให้ด้วยนะครับในชุดนี้รอบนี้ฟรีนะฮะฟรีก็เชิญติดต่อเข้ามาได้เลยอย่าช้านะฮะให้ลูกหลานกดมาก็ได้นะจดเอาไว้พิมพ์เอาไว้นะครับเขียนเอาไว้0806218722เลขท้ายลงท้ายด้วย722นะครับก็โทรเข้ามาเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเชิญรับฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนเลยนะวันนี้มีเรื่องราวของการออกกำลังกายเวลาไหนเวลาไหนดีนะมาแบ่งปันกันด้วยนะเชิญครับ
สบตากันยังวันไหวแบบวันแรกที่พบเธ
มามองท้องฟ้ากันหน้าเธ พระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข
ข่าว
ประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebookค้นหา JIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับรายการวิทยุธรรมชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหาJIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ปัญหาคาใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะครับ
คุณผู้ฟังครับสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยก็มีคนถามกันนะครับว่าจะออกเวลาไหนดีออกเวลาไหนดีนะฮะออกกำลังกายเนี่ยออกเวลาไหนครับเขาออกบางคนว่าออกเวลาที่อยากออก ก็คือมันมีอย่างนี้คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับก็เป็นข้อถกเถียงกันนะฮะที่มีมากันยาวนานเหมือนกันนะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายก็คงจะไม่พ้นกับคำถามที่ว่าเออออกกำลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็นดีกว่ากันคนที่ชอบออกกำลังกายยามเช้าก็จะบอกว่าโอ้ตอนเช้าดีกว่าเพราะว่าทำไมตอนเช้าสดชื่นนะฮะอากาศเย็นสดชื่นยังไม่ร้อนอะไรเงี้ยส่วนคนที่ชอบตอนเย็นก็จะบอกว่าโอ้ตอนเย็นดีกว่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะอากาศมันก็เย็นเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยไปออกกำลังกายแล้วก็นอนใช่ไหมพอออกตอนเช้ามันต้องไปทำงานอะไรเงี้ยดังนั้นสรุปแล้วว่าต้องเป็นเวลาไหนถึงจะดีกว่ากันดังนั้นในวันนี้นะฮะก็ผมไปหาคำตอบมาให้แล้วนะฮะก็สามารถที่จะติดตามได้จากต่อไปนี้เลยนะครับการออกกำลังกายในช่วงเช้าเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่มักคิดว่าตอนเช้าอากาศสดชื่นมลพิษน้อยนะอากาศเย็นร่างกายยังสดชื่นอยู่เพราะได้พักมาทั้งคืนแต่การตื่นนอนในช่วงเช้าเนี่ยนะร่างกายไม่มีพลังงานให้กล้ามเนื้อแขนและขาครับเพราะฉะนั้นนอนต่อ นอนต่อเออมันตอนเช้านี่ผมพอตื่นมาแล้วก็ยังไม่ลุกหรอกนอนถ้าใครนิ่งเหมือนก็หลับไปอีกหน่อยหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรรับประทานอาหารก่อนออกกำลังกาย2ชั่วโมงนะฮะโอ้ถ้าจะไปออกตีห้าก็ต้องตื่นมาตีสามตีสี่เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยต้องมากินข้าวเพื่อให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมสารอาหารแล้วก็ให้พลังงานไปยังอวัยวะต่างๆอาการของการออกกำลังกายเนี่ยนะฮะเมื่อไม่ได้ทานอาหารในช่วงเช้าเนี่ยบางคนนี่หน้ามืดนะเป็นลมและหรืออาจจะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันนะอันตรายถึงชีวิตนะครับแม่ผมก็ไม่รู้มาก่อนเนี่ยโอ้ยไปออกกำลังกายแต่เช้ามืดเลยตอนสมัยอยู่กรุงเทพเนี่ยวิ่งจากสาทรไปโน่นสวนลุมวิ่งจากสาทรไปโน่นเลยฮะไอ้และสวนพลูเห็นไหมดีรอดมาไ ส่วนข้อแนะนำฮะสำหรับการออกกำลังกายในตอนเช้าคือถ้าต้องการออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยก็ควรรับประทานอาหารก่อนสักเล็กน้อยนะเช่นขนมปังแซนด์วิชเครื่องดื่มมอสกัดนะฮะอะไรนะถ้ามีลูกชิ้นปิ้งใส่กรอกไก่ย่างข้าวเหนียวเนื้อย่างโอ้โหเนื้อแดดเดียวนี่คงอร่อยเลยไม่วิ่งแล้วกินอิ่มอะไรประมาณนี้ก็คือให้มันย่อยสัก 30-60 นาทีก็จะเป็นพลังงานเพียงพอต่อการออกกำลังกายแบบเบาๆเช่นอาจจะไปเดินนะฮะไม่ใช่วิ่งนะฮะหรือว่าอาจจะไปแค่เต้นแอโรบิกอย่างเงี้ยหรือการออกกำลังกายการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยต่อเนื่องนานสัก1.5 ชั่วโมงเนี่ยก็คือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง50นาทีเนี่ยก็จะทำให้ตับเนี่ยทำงานหนักเกินไปซึ่งมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงไม่แห่ไปเต้นนานมากก็ไม่ได้นะเออมันต้องเต้นสักครึ่งชั่วโมงพอส่วนการออกกำลังกายในช่วงเย็นบ้างนะฮะว่าโหหลายคนบอกว่าอยากดูว่ามันเป็นยังไงคือเขาบอกว่าเมื่อรับประทานอาหารเย็นแล้วอีก2ชั่วโมงต่อมาก็จึงไปออกกำลังกายต่อเนื่องได้แล้วก็จะทำให้สารอาหารถูกใช้เป็นพลังงานจนเหลือสารอาหารน้อยที่สุดก็ทำให้เวลานอนหลับจะเขาเรียกว่าไงคนเวลาทำให้ออกกำลังกายใช่ไหมกินแล้วไปนอนมันก็จะมีไขมันพอกตับพอกที่หลอดเลือดหรือว่าไปเพิ่มไขมันในส่วนต่างๆของร่างกายนะนี่นะฮะมากขึ้นกว่าผู้ที่ไม่ได้ไปออกกำลังกายดังนั้นข้อแนะนำนะครับข้อแนะนำนะสำหรับการออกกำลังกายในช่วงเย็นก็คือการออกกำลังกายตอนเย็นเนี่ยจะทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายเพิ่มขึ้นและก็ช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่อไข้หวัดได้เพิ่มขึ้นแล้วก็จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับก็บอกว่ามันมีผลต่อภูมิต้านทานนะอย่างไรบ้างนะของแอนดรูว์เคสเนี่ยนะก็พบว่าการออกกำลังกายปานกลางช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายได้แต่การนั่งนอนนอนหรือออกกำลังกายเขาเรียกว่าหนักมากเกินไปมันก็จะส่งผลให้ภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยลดลงและนอกจากนี้ยังพบว่าการออกกำลังกายปานกลางเป็นประจำเนี่ยยิ่งจะไปเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วยนะครับนี่แหละคุณผู้ฟังครับแต่ว่าไม่ว่าจะออกกำลังกายในเวลาไหนนะครับก็ล้วนส่งผลดีต่อร่างกายทั้งนั้นแหละนะแต่เพียงแต่แค่ผู้ออกกำลังกายเนี่ยต้องรู้จักตนเองรู้ขีดความสามารถของตนเองรู้กำลังของตัวเองแล้วก็ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาแล้วก็มีวินัยในการออกกำลังกายที่มากพอจึงจะเกิดผลดีต่อสุขภาพนะครับดังนั้นก็นี่นะครับก็การออกกำลังกายดีแล้วแต่ว่าดูให้พอเหมาะกับความเหมาะสมกับสุขภาพร่างกายของเราก็แล้วกันนะครับออกกำลังกายดีทุกช่วงเลยครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงจากทางรายการกันต่อครับ
เราต้องการเราเท่านั้น
ระเยซูตรัสว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรมแต่มาเพื่อช่วยคนบาปให้กลับใจเสียใหม่
รับกันไปเลยฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกียจชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี้ยวเข็นท่านจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
คุณผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้ช่วงที่2ของการแบ่งปันนะครับก็มีหัวข้ออย่ายอมแพ้นะครับมาเป็นกำลังใจให้กำลังใจหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นบางครั้งก็รู้สึกท้อแท้อยากจะแพ้อยากจะยอมแพ้ละนะฮะผมเองก็เหมือนกันนะครับบางครั้งก็อยากจะหยุดอยากจะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆและไม่ต้องอยากทำอะไรและบางทีถ้า หลับไปเลยจะไปอยู่กับพระเจ้าก็คงสบายดีเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องมีภาระอะไรที่จะต้องรับผิดชอบดูแลนะฮะก็ต้องมีชีวิตอยู่ได้ก็ถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฮะเป็นเวลาของพระเจ้านะครับดังนั้นคำว่าแพ้เนี่ยแหมมันก็มีอยู่แต่ว่าเราก็ต้องหาทางสู้ใช่ไหมต้องสู้จึงจะชนะนั่นเองนะครับคุณฟังครับลองนึกภาพดูว่าถ้าคือบางคนเนี่ยถ้ามีใครมาขอร้องให้เราเนี่ยไปปีนขึ้นอะไรฮะปีนขึ้นไปจนถึงยอดเขาอะไรเงี้ยนะคุณคิดว่าคุณจะสามารถไปถึงจุดสูงสุดได้หรือไม่นะฮะหรือถ้าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเนี่ยไปได้แค่ครึ่งทางโอ้โหแล้วมันเหนื่อยมากใช่ไหมอย่าว่าต้องไปขึ้นเขาเลยฮะผมว่าแค่ขึ้นบันไดเนี่ยเดินบันไดขึ้นสัก5 ชั้น 10 ชั้นก็เหนื่อยแล้วขาวอ่อนแล้วตอนเนี้ยนะคุณจะหันหลังกลับแล้วก็ปีนกลับลงมาใหม่หรือไม่นะคือบางครั้งเนี่ยโอ้โหการยอมแพ้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายใช่ไหมครับโดยเฉพาะเมื่อชีวิตเนี่ยต้องเจอกับความยากลำบากแต่พระเจ้าเนี่ยตรัสว่าอย่าหยุดอย่ายอมแพ้คุณทำได้แม้ในยามลำบากนะครับถึงแม้ว่ามันไม่ง่ายเสมอไปแต่ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าคุณก็จะทำได้นะครับคำว่ายอมแพ้กับแพ้เนี่ยมีความหมายต่างกันนะครับแพ้แปลว่าสู้แล้วแต่สู้ไม่ได้ไม่สามารถที่จะเอาชัยชนะมาได้ยอมแพ้ก็คือแปลว่ายอมฉันยอมและยอมจำนนยอมยกธงขาวเลิกสู้กลางคันแล้วก็เหมือนกับถอดใจนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับเราอาจจะเคยพบความพ่ายแพ้มาเพราะในสภาพความเป็นมนุษย์เรามีความอ่อนแอเนื้อหนังเราย่อมมีอารมณ์มีความโกรธมีการทำผิดพลาดแต่พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์เนี่ยจะอยู่กับเราและช่วยเราให้มีชัยชนะเราจะประสบชัยชนะไม่ได้เลยหากเราเนี่ยท้อใจดังนั้นพระชนะในวันนี้นะพระคำของพระเจ้าวันนี้ก็ต้องการให้เราอย่ากลัวอย่าท้อใจอย่าหมดหวังอย่าคร้ามกลัวอย่ายอมแพ้นะครับคือหลายคนเนี่ยอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะฉันเองก็ทำแต่สิ่งดีๆแต่ทำไมฉันยังเจอกับปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆมากมายทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไปอะไรประมาณนี้นะคือแต่ถ้าเป็นแบบนี้ฉันยอมแพ้จะดีกว่าดังนั้นต้องหยุดความคิดแบบนี้เอาไว้ก่อนนะครับคุณฟังครับให้เราเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าของพระเจ้าพระองค์ทรงบอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าเมื่อเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจนะคำนี้นะฮะหมายถึงถ้าเราไม่ยอมแพ้เนี่ยนะเราก็จะได้เก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรและผลจากความเชื่อของคุณก็จะได้รับความรอดแห่งวิญญาณอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าก็หนุนใจว่าจงอย่ายอมแพ้ไม่ว่าสภาพชีวิตหรือความคิดของเราจะย่ำแย่มากเพียงไรนะฮะมารซาตานมันก็ต้องการแย่งชิงพื้นที่ในชีวิตของคุณไปนะครับมีส่วนไหนที่โดนมารขโมยเอาไปบ้างนะก็จงยึดมันคืนกลับมาไปยึดคืนนะแม้ว่าจะได้คืนมาทีละนิดนะทีละคืบก็จงแย่งชิงกลับคืนมาหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้มันเป็นเรื่องยากนะมันไม่ได้ทำกันง่ายๆพูดง่ายทำยากอะไรประมาณนี้แล้วก็มีแต่ว่าก็มีคำถามต่ออีกว่าเอ๊ะถ้าหากฉันทำมันเต็มที่แล้วเนี่ยแต่ยังไม่เห็นชัยชนะใดๆเลยฉันจะต้องทำอย่างไรคำตอบก็คือการพึ่งพาแต่กำลังของเราเนี่ยเพียงอย่างเดียวมันอาจจะเป็นไปไม่ได้อาจจะไปได้ไม่ไกลนะดังนั้นหากเราพึ่งพาพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้นะครับก็ขอให้คุณได้มีความเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยทรงอยู่กับคุณไม่ว่าคุณกำลังเผชิญกับสิ่งใดอยู่นะครับตอนนี้พระเจ้าจะนำคุณไปเพื่อที่คุณจะผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นได้แน่นอนนะครับก็ขอพระเจ้าทรงนำชีวิตของท่านช่วยท่านให้มีกำลังให้มีความกล้าที่จะดำเนินชีวิตต่อไปเอาละครับเวลาก็หมดลงอีกแล้วก็ยังไงไงสู้ๆนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
ตัวเองไม่เจ็บเท่าใจไร้คนสมหนทางทุกอย่างจบเกมแล้วเธอพ่ายอยากตายเพื่อนี้ไปไม่มีคำอธิบายแต่อยากตอกย้ำให้เธอรู้ว่าคำปลอบโยนใดที่เธอต้องการแท้จริงอยู่ที่เธออยากให้ใครมาเข้าใจสุดท้ายมีเพียงเธออ้อมกอดโอบตัวเองสบายนานเท่าไรมากมายเท่าไรที่เธอมีแต่ให้แต่นี้จะหวังพึ่งใครไม่ได้สุดแล้วชีวิตดำเนินต่อไปความรักยังเหลือไว้ให้ตัวเองฝากชีวิตเธอมีไว้เพื่อเธอไม่อาจเป็นเธอคนเดิมเหมือนเก่าขาดเขาจะคงไม่ตายเปิดตัวเองเธอยังไม่สายยังมีความหมายควรยังฝังใจแต่เธอจะก้าวไปเพื่อชีวิตของเธอวันหน้า